Alikuwa akinitishia kwamba ni lazima nimwache binti yangu ikiwa ningetaka tutengane.
Hakuwahi kuniruhusu kutumia mapato yangu kusaidia familia yangu, lakini aliendelea kutuma pesa kwa familia yake kwa kisiri.
Walinilaumu kila mara japo nilikuwa sahihi, lakini ilibidi niwaombe msamaha. Mwishowe mahana inakuwa mbaya zaidi nisipokubali au ninapoenda kinyume nao.
Nilifikiri alikuwa akinichunguza mara kwa mara nilichokuwa nikifanya, kwa sababu alinipenda na kunijali. Sikujua kuwa hii ilikuwa udhibiti wa kulazimisha.
Hujambo na karibu kwenye podcast ya Knowledge is Power, inayoletewa kwako na huduma ya usaidizi kwa wanawake wahamiaji, Immigrant Women Support Services, IWIS. Sisi ni mtaalamu wa huduma ya unyanyasaji wa nyumbani na unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake na watoto kutoka kwa asili ya wahamiaji na wakimbizi. Tutajadili unyanyasaji wa nyumbani na unyanyasaji wa kijinsia katika podcast hii. Ikizidi, unaweza kusimamisha kurekodi wakati wowote. Huenda ukahitaji kuwasiliana na rafiki au mtu unayemwamini. Unaweza taka kuwasiliana na moja wapo ya huduma za usaidizi zilizoorodheshwa hapa chini. Maelezo ya huduma hizi pia yatatolewa mwishoni mwa podcast hii. Tungependa kwanza kwa kuwatambua watu wa Jagera na Turrbal kama walinzi wa mila wa Meanjin, Brisbane, maeneo ambayo tunabahatika kufanya kazi. Tunatoa heshima zetu kwa wazee wote wa mataifa ya kwanza, waliopita, waliopo na wanaochipuka. Podcast hii iliundwa na wanawake kutoka asili ya wakimbizi na wahamiaji ambao wameishi kwa udhibiti wa kulazimishwa. Tunatambua nguvu na hekima zao na tunawashukuru kwa kushiriki hadithi zao nasi na watu wanaosikiliza sasa hivi. Kwenye podcast hii tutasikia kutoka kwa wafanyikazi wa IWIS na wanawake ambao watashiriki mapito yao ya udhibiti wa lazima nasi. Tunashiriki hadithi hizi ili kuongeza ufahamu kuhusu udhibiti wa kulazimishwa na jinsi unavyoonekana. Rosa anajiunga nasi ili kushiriki maarifa yake mwenyewe na yale yaliyopata kutoka kwa wengine ambao walishiriki mapito yao na IWIS. Asante Rose kwa kuungana nasi kuzungumzia mada hii muhimu. Kwa hivyo, udhibiti wa kulazimishwa ni nini?
Udhibiti wa kulazimishwa ni mtindo wa tabia ya unyanyasaji inayoendelea. Sisi tukio la mara moja tu ambalo linaweza kukufanya ujisikie salama au mwenye hofu. Ingawa si kila mtu hupata hofu, angalau katika hatua za awali. Inaweza kuhusisha aina zote mbili za unyanyasaji, wa kimwili na usio wa kimwili. Na udhibiti wa kulazimishwa karibu kila mara hutokea wakati mtu anapitia jeuri ya nyumbani na ya familia, na mara nyingi anaweza kuendelea hata baada ya uhusiano kumalizika. Udhibiti wa kulazimishwa unaweza kufanywa na mshirika wa karibu au wa kimapenzi au na wanafamilia wengine.
Nitajuaje kuwa ninachopitia ni udhibiti wa kulazimishwa?
Dalili kwamba mtu fulani ana nia ya kudhibiti au kukufanya utende kwa njia fulani au kukufanya ujisikie vibaya zinaweza kuonekana kama mambo madogo peke yake. Wakati tabia ya mshirika au mwanafamilia inapokuwa mtindo, kufanyika mara kwa mara au kwa muda mrefu na kukufanya uhisi wasiwasi, aibu au kutokuwa na uhakika juu yako mwenyewe, unaweza kuwa unapitia udhibiti wa kulazimishwa. Baadhi ya ishara hizi ni pamoja na kulaumiwa mara kwa mara na kunifanya nisijiamini, kunizuia kwenda kanisani au kufuata mila na desturi zangu za kidini. Kutumia watoto kunifanya nifanye vitu, kunilazimisha kufanya ngono au kufanya mambo ya ngono nisiyoyataka. Kudhibiti ninachohitaji vitu kama vile dawa, chakula, ufikiaji wa huduma ya afya, kuangalia simu yangu na kunifuatilia, kutoa vitisho ili kuniumiza au wale ninaowapenda, na kujaribu kudhibiti kila kitu ninachofanya. Mapito ya kila mtu ni tofauti. Hata hivyo, jambo la kawaida ni kwamba udhibiti wa kulazimishwa hukufanya uhisi kutokuwa na uwezo wa kubadilisha hali hii. Ikiwa huna uhakika kuwa unachopitia ni udhibiti wa kulazimishwa, tafadhali zungumza na huduma ya usaidizi.
Asante kwa kushiriki hilo, Rose. Tunajua wakati mwingine inaweza kuwa vigumu kuzungumzia hili. Kwa hivyo tunashukuru kwa kutuelezea kuhusu mapito yako na ya wanawake wengine. Je, utafurahi kushiriki zaidi kuhusu jinsi mtu anaweza kuhisi kuwa anadhibitiwa kwa lazima?
Nilihisi nimefungwa na sikuweza kuondoka. Si kwamba mlango ulikuwa umefungwa, lakini sikujiamini kuwa naweza kuondoka. Alinifanya nihisi kuna kitu kibaya kwangu na niliamini unyanyasaji huo ni kosa langu, kwani angeniambia tena na tena mimi ndiye mhusika. Mateso yake ya mara kwa mara yalinifanya nijishuku pamoja na thamani yangu. Wengine wamesema kuwa walihisi kuogopa au kama hawakuwa na uhuru wa kufanya uchaguzi wao wenyewe, lakini si kila mtu ana mapito. Kila mtu ana mapito kama hayo.
Kama ulivyosema, si kila mtu hupitia udhibiti wa kulazimisha kwa njia sawa. Je, wanawake uliozungumza nao walitaja mapito sawa ya udhibiti wa kulazimishwa?
Ndiyo, katika mazungumzo niliyokuwa nayo na wanawake wengine kulikuwa na aina fulani sawa za udhibiti wa kulazimishwa. Hizi ni pamoja na kudhibiti wale nilioshinda nao kwa kuhudhuria hafla zote na mimi, kunifanya nijisikie vibaya au kabla au baada ya kuonana na familia na marafiki, kutendea familia na marafiki zangu kwa jeuri au kwa uchokozi na hakutaka kutuona na wakati mwingine nilitaka kuwalinda kitu ambacho kiliniweka upweke au kuniambia ni nani ninaweza au siwezi kushinda naye. Yote haya yalinifanya nijisikie kuwa nilifaa kuomba ruhusa ya kuonana na familia au marafiki. Nilihisi uoga kuuliza na sikuweza kuongea vibaya kuhusu familia yake. Kunilazimisha kushiriki ngono au vitendo vya ngono nisivyotaka kufanya na kutumia vitisho. Kunifanya nijisikie kama nimetenda kosa au unyanyasaji wa kimwili nikiwahi kataa. Vitisho vya kunifukuza na kubaki na watoto na kunizungumzia vibaya mbele ya watoto. Hata baada ya kutengana, kutumia watoto kunidanganya au kuwataka watoto waripoti kwake ninachofanya. Kuangalia na kufuatilia mwingiliano wangu kupitia simu yangu, barua pepe, mitandao ya kijamii, kuangalia begi langu, kuangalia risiti. Nilisikiliza mazungumzo yangu nikiweka kamera ndani ya nyumba akisema ni kwa sababu zingine, lakini akijua anatazama. Vitisho vya kuripoti kwa polisi, vitisho vya kuniua, vitisho vya aibu, vitisho vya kuniumiza nisipofanya anachotaka. Kutumia mifumo ya kisheria kwa kuchelewesha makataa ya kisheria, kutumia dini yangu dhidi yangu mahakamani, kujiwakilisha ili kunishambulia, kunikasirisha na kisha kurekod video kuhusu jinsi tabia yake ya unyanyasaji inavyotokea na kutumia hii kama ushahidi kusema ananyanyaswa na mimi. Hili lilikuwa gumu hasa kwa baadhi ya wanawake ambao walieleza mapito ya kutopata wakalimani wakati wa kuzungumza na polisi.
Vipi kuhusu upangaji, kusazi au fedha?
Ndiyo, baadhi ya mifano iliyotolewa ni pamoja na kudhibiti pesa zote chini ya jina lake. Nilihitaji idhini yake kununua vitu vyangu na watoto au kutumia pesa ng'ambo kwa familia yangu, lakini bila kusema lolote kuhusu jinsi alivyotumia pesa zetu, pamoja na kama alituma pesa zake ng'ambo kwa familia yake. Kunizuia kufanya kazi akisema ananipenda au ananijali, lakini hanipei pesa ninazohitaji. Kudhibiti uchaguzi wa kupata au kutokuwa na watoto kwa kunilazimisha kwenda kutibiwa ili kupata watoto. Kuamuru tunapoanzisha familia au kuniambia nitakuwa mama mbaya ili kunizuia nisiwe na watoto.
Je, unaweza kuniambia baadhi ya mifano ambayo ni maalum kwa wanawake ambao wamekuja nchini Australia kama wakimbizi na wahamiaji?
Ndiyo. Kwa hakika, wanawake kutoka nchini nyingi walielezea matukio mengi sawa baina ya watu pamoja na mapito ya kipekee kabisa, kama vile kunifanya nihisi vibaya mara kwa mara au kunidharau kwa mambo mengine. Hii ilijumuisha asili yangu ya kitamaduni, nchi yangu, jinsi ninavyotamka maneno ya Kiingereza, kunizuia kuzungumza katika lugha yangu ya kwanza au kunizuia kujifunza Kiingereza. Kejeli mara kwa mara, desturi zangu za kitamaduni au za kiroho ambazo hunifukuza kutoka kwa imani. Kuzitumia dhidi yangu au kutilia shaka imani yangu kwa kuwa sifai vya kutosha. Lawama na shinikizo kutoka kwa familia ilikuwa kubaki katika uhusiano mwenye dhuluma badala ya kusababisha aibu. Vitisho vya kuninyang'anya watoto na kutumia mifumo ya Australia ng'ambo kwa manufaa yao au kunifanya niamini kuwa sina haki nchini Australia na kusema tabia ya unyanyasaji nikisema ndivyo kulivyo nchini Australia. Vitisho vya kunifukuza nchini au kugairi visa yangu. Vitisho vya kunihamisha bila watoto wangu. Kunilazimisha kutia sahihi makaratasi ambayo sielewi kwa Kiingereza. Tulisafiri hadi Australia kuwa naye na kisha mara tu tulipowasili kunizuia kuwasiliana na familia na marafiki na kuchukua hati zangu za kunizuia kuondoka.
Mifano yote hii kwa hakika inaangazia mikakati mbalimbali ambayo wahalifu wa aina hii ya ukatili hutumia kuwatenga, kuwatisha na kuwadhalilisha watu wanaopaswa kuwapenda. Je, ungependa wengine wanaopitia udhibiti wa kulazimishwa wajue nini?
Ukatili wa nyumbani na wa familia si tu unyanyasaji wa kimwili. Huwajibika kwa tabia za watu wengine. Sio kosa lako, hakuna ubaya kwako. Unastahili kuwa salama na kuheshimiwa. Amini silika yako, unachopitia ni kweli, haipo akilini mwako, huna vituko. Wasiliana na mtu, usaidizi unapatikana kwa watu wote wanaokabiliwa na unyanyasaji wa nyumbani na familia. Kwa sababu tu uko kwenye uhusiano na mtu, haimaanishi kuwa ana haki juu ya mwili wako. Una haki ya kukataa ngono au kitu chochote ambacho hutaki kufanya.
Je, ninaweza kufanya nini ikiwa ninakabiliwa na udhibiti wa kulazimishwa?
Udhibiti wa kulazimishwa si sawa nchini Australia. Msaada upo.
Asante Rose, udhibiti wa kulazimisha si sawa na kwa ujumla umetambuliwa katika sheria iliyopo ya unyanyasaji wa nyumbani na familia. Mataifa na maeneo karibu na Australia kwa sasa yanafanyiwa mageuzi ya sheria ili kuimarisha majibu ya haki na kutambua hatari iliyo nyuma ya mtindo huu wa tabia ya unyanyasaji. Hapa Queensland, sheria mpya pia imepitishwa hivi punde kupitia bunge ambayo itaanza kutumika mnamo 2025 na kufanya udhibiti wa kulazimishwa kuwa kosa la jinai kivyake la kujitegemea na adhabu ya juu ya hadi miaka 14 jela ili kuonyesha uzito wa tabia hii. Mabadiliko haya ni kwa sababu kuna uhusiano kati ya udhibiti wa kulazimishwa na mauaji. Taarifa za kuhusu highways na taarifa katika lugha nyingine zinapatikana kwenye tovuti yetu highways.org.au. Tafadhali wasiliana na timu yako ya highways kwa 0738463490 Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 asubuhi hadi saa 10 jioni. Ili kuzungumza na mmoja wa wafanyikazi wetu waliopata mafunzo. Ikiwa uko hatarini, unaweza kupigia kwa polisi kwa simu 000 na huna haki ya kuzungumza na mkalimani. Ikiwa wewe au mtu unayemjua ameathiriwa na unyanyasaji wa kinyumbani, familia na kingono, tafadhali wasiliana na 1800 RESPECT kwa 1800737732. Ikiwa unahitaji mkalimani, unaweza kupiga simu kwa huduma ya utafsiri na ukalimani, TIS kitaifa, kwa nambari 131450 na uwaombe wakupigie simu bila malipo. Una haki ya kuwa na mkalimani. Podcast hii iliwezeshwa na huduma ya usaidizi kwa wanawake wahamiaji na wanawake wakarimu ambao wameshiriki nasi hadithi zao na mpango ya serikali ya Queensland inaweza katika Queensland Women Initiative.